From the conference center at Temple Square.
Z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme sobotní odpolední zasedání 189. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu na tomto zasedání zajišťuje smíšený sbor členů skůlů na území Provo v Utahu. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dallin H. Oaks, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na sobotním odpoledním zasedání 189. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Russell M. Nelson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny přítomné i ty, kteří se zasedání účastní prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového vysílání. Zdravíme také ty, kteří nás sledují v různých částech světa ve střediscích kůlů, kam je konference přenášena satelitním vysíláním. Hudbu pro dnešní zasedání zajistí smíšený sbor členů skůlů na území Provo v Utahu pod vedením Jima Casena na varhany bude doprovázet Joseph Peoples. Sbor zahájí toto zhromáždění písní Pán je světlo mé. Úvodní modlitbu poté pronese starší Matthew L. Carpenter ze 70.
Thank you.
Náš milovaný nebeský Otče, milujeme Tě a milujeme Tvého Syna, našeho Vykupitele. Děkujeme Ti za tuto nádhernou hudbu, za anděle, které cítíme, že jsou zde. Jsme vděční, že se můžeme shromáždit na toto zasedání konference. Nebeský Otče, žádáme Tě, aby Duch Svatý zde byl v plnosti a že ti, kteří k nám budou promlouvat a všichni ti, kteří budou naslouchat, budou poselství zasazena hluboko do srdce, aby jsme byli lepšími následovníky Tvého Syna. To jsou touhy našeho srdce, to žádáme v jménu Ježíše Krista. Amen.
Prezident Henry B. Eyring nyní přednese jména generálních autorit, územních sedmdesátníků a generálních úředníků a úřednic církve pro vyjádření podpory.
Bratři a sestry, navrhujeme vyjádřit podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Dallinu Harrisy Oaksovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Henrymu Benionu Eyringovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Jste-li někdo proti, zvedněte ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Dallinu H. Oaksovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a M. Russellu Ballardovi jako úřadujícímu prezidentovi kvora 12 apoštolů. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Jste-li někdo proti, zvedněte ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratrům jako členům kvora 12 apoštolů. Jsou to M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Resband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett W. Gong a Ulysses Suarez. Ti, kteří jste pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, může to projevit stejně. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a členům kvora 12 apoštolů jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Jste-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Navrhujeme s poděkováním za odanou službu uvolnit starší Wilforda W. Andersena, Kima B. Clarka, Lawrence E. Corbridge, Claudia R. M. Kostu, Bradleyho D. Fostera, O. Vincenta Haleka, Donalda L. Halstroma, Stevena E. Snowa a Larryho Y. Wilsona jako sedmdesátníky generální autority a udělit jim emeritní status. Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve vyjádření vděčnosti těmto bratřím a jejich rodinám za jejich vynikající službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme uvolnit následující bratry jako územní sedmdesátníky. Jsou to Julio C. Acosta, Blake R. Older, Ellen L. Allard, Omar A. Alvarez, Taichi Kaoba, Carlos F. Arredondo, Alej K. Auna mladší, Grant C. Bennett, Michael H. Born, Romulo V. Cabrera, Wilson B. Calderon, Hernando Camargo, José C. F. Campos, Nicolas Castaneda, Walter Chatora, Zeno Chow, Robert J. Dudfield, J. Kevin Enns, Meliula M. Fata, K. Mark Frost, Claude R. Gemiet, Mauricio J. Gonzaga, Leonard D. Greer, José L. Isagire, Tei Gul Jung, Sergio L. Krasnoselský, Milan F. Kunz, Brian R. Larsen, G. Kenneth Lee, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Kumbulani Mdlechi, Dale H. Monk, Norman R. Nemrow, Yutaka Onda, Wolfgang Pilz, Raimundo Pacheco de Pino, Gennady N. Podvodov, Abraham A. Quero, Marco A. Rice, Stephen K. Randall, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitale, C. Walter Trevino, Isaki K. Tukuafu, Juan A. Ura, Rol S. Villanueva a Leonard Wu. Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve vyjádření díku za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vám, abychom vyjádřili podporu následujícím bratrům jako novým územním sedmdesátníkům. Jsou to Michael J. Carter, Alfred Kyungu, R. Pepper Murray, Ryan K. Olsen a Jotua Tune. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním úředníkům a úřednicím církve, tak, jak jsou v současné době povoláni. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, může to projevit stejným způsobem. Ty, kteří u kteréhokoliv návrhu hlasovali proti, vyzýváme, aby se obrátili na svého prezidenta Kůlu. Bratři a sestry, děkujeme vám za stálou víru a modlitby ve prospěch vedoucích církve.
Zbor nás nyní potěší písní Chválit o králi jméno tvé. Po písni k nám promluví starší David A. Bednar z Kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat starší Ruben V. Olio ze 70. Poté si vyslechneme našeho milovaného proroka, prezidenta Russella M. Nelsona, po kterém bude následovat starší Quentin L. Cook z Kvora 12 apoštolů.
Jesus. Modlím se o pomoc Ducha Svatého pro sebe i pro vás, zatímco se společně radujeme a uctíváme. Na generální konferenci v dubnu 1976 promlouval starší Boyd K. Picker k mládeži církve. Ve svém proslulém poselství nazvaném Duchovní krokodýly popsal, jak během jednoho svého pověření v Africe pozoroval dokonale maskované krokodýly, kteří lovili nic netušící oběti. Poté krokodýly přirovnal k satanovi, který loví nerozvážnou mládež tím, že maskuje smrtící povahu hříchu. V době, kdy starší Packer tento proslov pronesl, mi bylo 23 let a se Susan jsme každým dnem očekávali narození našeho prvního děťátka. Udělali na nás velký dojem, jak obsah jeho poselství o tom, jak se vyvarovat hříchu, tak i mistrný způsob, jak jim využil obyčejné chování zvířat k tomu, aby předal důležité duchovní ponaučení. Se Susan jsme v rámci církevních pověření také několikrát navštívili Afriku. A měli jsme příležitost vidět úchvatná zvířata, jež na tomto světadíle žijí. Svědomím toho, jak nás v životě ovlivnil proslov staršího Packera, jsme se tam také snažili pozorovat chování divokých zvířat a získávat z toho důležitá ponaučení. Rád bych popsal charakteristické rysy a taktiku dvou gepardů, které jsme se Susan pozorovali při lovu kořisti a následně přirovnal několik našich poznatků ke každodennímu životu podle Evangelia Ježíše Krista. Gepardi jsou nejrychlejší suchozemská zvířata, která při běhu dosahují rychlosti až 120 km za hodinu. Tato nádherná zvířata dokáží zrychlit z klidové pozice do běhu o rychlosti přesahující 100 km za hodinu během méně než 3 sekund. Gepardi jsou dravci, kteří se ke své kořisti připlíží a poté na krátkou vzdálenost sprintují, aby ji dohnali a zaútočili na ní. Se Susan jsme téměř 2 hodiny pozorovali 2 gepardy, kteří se plížili za početným stádem buvolců, nejrozšířenějšího druhu afrických antilop. Vysoká, suchá tráva africké savany byla zlatavě hnědá a téměř dokonale tyto šelmy při pronásledování stáda buvolců zakrývala. Gepardi byli od sebe vzdáleni téměř 100 metrů, ale postupovali se hraně. Zatímco jeden gepard seděl vzpřímeně a nehybně v trávě, druhý byl sehnutý nízko u země a pomalu se plížil k nic netušícím buvolcům. Pak gepard, který seděl vzpřímeně, zmizel v trávě přesně v okamžiku, kdy se druhý gepard vzpřímeně posadil. Tento postup, kdy se střídavě jeden z nich plížil vpřed a druhý vzpřímeně seděl v trávě, trval poměrně dlouho. Cílem této rafinované strategie bylo přelstít buvolce tím, že odvedou jejich pozornost od blížícího se nebezpečí. Gepardi trpělivě a vytrvale pracovali jako tým, aby si zajistili další potravu. Mezi početným stádem buvolců a blížícími se gepardy stálo na termitích pahorcích jako stráž několik starších a silnějších buvolců. Zvýšený výhled na travnaté plochy z malých pahorků umožňoval těmto blídkujícím buvolcům spozorovat známky nebezpečí. Když se gepardi dostali do vzdálenosti, ze které by mohli zaútočit, celé stádo buvolců se náhle otočilo a odcválalo pryč. Nevím, zda nebo jak hlídkující buvolci komunikovali se zbytkem stáda, ale nějakým způsobem předali varovný signál a všichni se přesunuli do bezpečí. A co pak udělali gepardi? Bezodkladně pokračovali ve svém střídavém postupu. Jeden gepard se plížil u země kupředu a druhý seděl vzpřímeně v trávě. Strategie lovu pokračovala. Nezastavili se, neodpočívali, ani si neudělali přestávku. Neústupně pokračovali ve své strategii k odvedení pozornosti. Se Susan jsme pozorovali, jak gepardi mizí v dálce a ustavičně se stále více a více přibližují ke stádu buvolců. Toho večera jsme se Susan vedli hluboký rozhovor o tom, čeho jsme byli svědky a čemu jsme se naučili. Mluvili jsme o tom také se svými dětmi a vnoučaty a získali jsme mnoho cenných ponaučení. Tři z těchto ponaučení nyní popíšu. Ponaučení číslo jedna. Mějme se na pozoru před klamavou kamufláží zla. Osobně považuji gepardy za líbivé, fascinující a podmanivé tvory. Jejich žlutohnědý až šedobílý kožich s černými skvrnami funguje jako nádherné maskování. Díky němuž jsou tato zvířata při číhání na kořist v afrických pastvinách téměř neviditelná. Podobně se mohou i duchovně nebezpečné názory, ideje a činy často jevit jako přitažlivé, žádoucí či příjemné. V našem současném světě se musí mít každý na pozoru před lstivým zlem, které se tváří jako dobro. Izajáš varoval, běda těm, kteří říkají zlému dobré a dobrému zlé, kladouce tmu za světlo a světlo za tmu, pokládajíce hořké za sladké a sladké za hořké. V době paradoxů, kdy je zasahování do posvátnosti lidského života považováno za právo a zmatek, je považován za svobodu, je nesmírným požehnáním, že žijeme v této dispenzaci posledních dnů, kdy můžeme v našem životě jasně zářit světlo znovu zřízeného evangelia a pomáhat nám rozpoznávat protivníkovi klamné a rozptylující vlivy. Neboť ti, kteří jsou moudří a přijali pravdu a vzali si svatého ducha za průvodce svého a nebyli oklamáni, v pravdě, pravím vám, ti nebudou poraženi a uvrženi do ohně, ale toho dne obstojí. Ponaučení číslo dva. Buďme bdělí a ostražití. V případě buvolce by mohla chvilka neopatrnosti či nepozornosti vyvolat náhlý útok geparda. Podobně i v našem případě nás duchovní pohodlnost a nedbalost činí zranitelnými vůči útokům protivníka. Duchovní nepozornost přináší do našeho života velká nebezpečí. Nefi popsal, jak se bude v posledních dnech Satan snažit upokojit a ukolébat děti Boží do falešného pocitu tělesného bezpečí. Takže řeknou, vše je dobré v Sionu. Ano, Sionu se dobře daří, vše je dobré. A tak ďábel klame duši jejich a svádí je opatrně dolů do pekla. Abychom nesklouzli k pohodlnosti a nedbalosti, je nezbytné být neustále ostražití. Být ostražitý znamená pozorně hlídat, zda se neblíží nebezpečí či nesnáze. A hlídat znamená bdít za účelem obrany a ochrany. V duchovním významu musíme být neustále bdělí a ostražití vůči nabádáním Ducha Svatého a vůči signálům, jež přicházejí od pánových strážných na věži. Ano, a také vás nabádám, abyste neustále dbali na modlitbu, abyste nebyli svedeni pokušeními ďáblovými, neboť vy jste, on vás neodmění ničím dobrým. Zaměříme-li svůj život na Spasitele a jeho evangelium, budeme schopni odolávat sklonům přirozeného člověka duchovně dřímat a lenivět. Když jsme požehnaní očima, jež vidí, a ušima, jež slyší, Duch Svatý může prohloubit naši schopnost dívat se a naslouchat i ve chvílích, kdy se obvykle domníváme, že není nutné se dívat či naslouchat, nebo kdy si myslíme, že není nic vidět či slyšet. Jděte tudíž, abyste mohli být připraveni. Ponaučení číslo 3. Rozumějme záměrům nepřítele. Gepard je dravec, který přirozeně loví jiná zvířata. Je dravcem každý den a po celý den. Satan je nepřítelem spravedlivosti a těch, kteří se snaží činit vůli Boží. Každý den a po celý den je jeho jediným záměrem a cílem to, aby byli všichni synové a dcery Boží bídní, jako on sám. Záměrem Otcova plánu štěstí je poskytovat jeho dětem vedení, pomáhat jim pociťovat trvalou radost a dovést je bezpečně domů k němu se vzkříšeným a oslaveným tělem. Ďábel pracuje na tom, aby synové a dcery Boží byli zmatení a nešťastní a aby zastavil jejich věčný pokrok. Protivník vytrvale útočí na ty části Otcova plánu, které nejvíce nenávidí. Satan nemá tělo a jeho věčný pokrok byl zastaven. Tak jako je voda tekoucí korytem řeky zastavena přehradou, je i protivníku věčný pokrok zmařen, protože nemá fyzické tělo. Lucifer se kvůli své vzpouře sám připravil o veškerá požehnání a veškeré zkušenosti smrtelnosti, jež je možné zažívat ve stánku z masa a kostí. Písmech je jeden ze silných významů slova zatracený, znázorněn v Luciferově neschopnosti nadále činit pokrok a stát se takovým, jako je náš nebeský Otec. Jelikož fyzické tělo má v Otcově plánu štěstí i v našem duchovním rozvoji tak zásadní význam, Lucifer se snaží překazit náš pokrok tím, že nás pokouší, abychom se svým tělem zacházeli nevhodně. Prezident Russell M. Nelson učil, že duchovní bezpečí spočívá v tom, nikdy neudělat onen první lákavý krok směrem, kterým byste se neměli vydávat, a k tomu, co byste neměli dělat. Jako lidské bytosti máme všichni tělesné touhy nezbytné k našemu přežití. Tyto touhy jsou naprosto zásadní pro pokračování života. Co tedy dělá protivník? Útočí na nás prostřednictvím našich tužeb. Pokouší nás, abychom jedli to, co nemáme jíst, pili to, co nemáme pít a milovali tak, jak nemáme milovat. Konec citátu. Jednou z největších ironií věčnosti je to, že náš protivník, který strádá právě proto, že nemá fyzické tělo, vybízí a svádí k tomu, abychom okusili jeho strádání tím, že budeme nesprávně zacházet se svým tělem. A tak se přesně ten nástroj, který on nemá a který nemůže používat, stává hlavním cílem jeho snahy zlákat nás k fyzickému i duchovnímu zničení. Rozumět záměru nepřítele je životně důležité pro efektivní připravenost na možné útoky. Právě díky tomu, že velitel Moroni znal záměr Lamanitů, byl připraven utkat se s nimi v době jejich příchodu a zvítězit. A tatáž zásada a zaslíbení se vztahují i na každého z nás. Jste-li připraveni, nebudete se báti. A abyste mohli uniknout ti moci nepřítele. Stejně jako lze získat důležitá ponaučení pozorováním gepardů a buvolců, měli bychom všichni vyhledávat ponaučení a varování skrytá v běžných situacích každodenního života. Budeme-li se snažit mít otevřenou mysl i srdce a přijímat nebeské vedení mocí Ducha Svatého, budou největší ponaučení, která můžeme obdržet, a mnohá z nejmocnějších varování, která nás mohou zachránit, pocházet z našich vlastních obyčejných zážitků. V písmech i v našem každodenním životě se nacházejí mocná podobenství. Vyzdvihl jsem jen 3 z mnoha ponaučení, jež lze nalézt v onom dobrodružství, které jsme se Susan zažili v Africe. Vyzývám a povzbuzuji vás, abyste o oné příhodě s gepardy a buvolci nadále přemítali a našli v ní další ponaučení určená pro vás a vaši rodinu. Pamatujte prosím na to, že tím skutečným ústředním místem, kde se učíte evangeliu a žijete podle něj, je váš domov. Pokud na tuto výzvu zareagujete s vírou, budou vám na mysl přicházet inspirované myšlenky, srdce vám zaplaví duchovní pocity a budete vědět, které skutky je třeba vykonat nebo v nich pokračovat, abyste mohli vzít na sebe celé odění Boží, abyste mohli být schopni odolat dní zlému, učinit vše všechno abyste mohli být schopni obstáti. Slibuji vám, že budete-li ostražitě a neustále dbát na modlitbu, budou do vašeho života proudit požehnání efektivní připravenosti a duchovní ochrany. Svědčím o tom, že když se tlačíme kupředu po cestě smlouvy, poskytuje nám to duchovní bezpečí a přináší nám to do života trvalou radost. A vydávám svědectví o tom, že vzkříšený a žijící Spasitel nás bude podporovat a posilovat v dobách dobrých i zlých. O těchto pravdách svědčím v posvátném jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Když navštěvuji obrácené, často se jich rád ptám mimo jiné na to, jak se oni a jejich rodina dozvěděli o církvi a jak dospěli ke křtu. Bez ohledu na to, zda jde o aktivní členy nebo o členy, kteří již mnoho let nebyli na shromáždění, odpověď je vždy stejná. S úsměvem a rozářeným obličejem začnou vyprávět, jak byli nalezeni. Zdá se, že příběh obrácení je ve skutečnosti vždy příběhem o tom, jak jsme byli nalezeni. Sám Ježíš Kristus je pánem všeho ztraceného. Na ztraceném mu záleží. Jistě právě proto učil třem podobenstvím, jež nacházíme v 15. kapitole Lukáše, o ztracené ovci, o ztraceném groši a o marnotratném synovi. Všechny tyto příběhy mají společné téma. Nezáleží na tom, proč se ztratili. Nezáleží na tom, zda si uvědomovali, že jsou ztracení. Ve všech případech ale vládne pocit radosti, jež vede ke zvolání radujte se mnou, neboť jsem nalezl to, co se ztratilo. Pro Pána není v konečném důsledku ztraceno nic. Rád bych se s vámi podělil o něco z toho, co je pro mě nejcennější, o příběh, jak jsem byl sám nalezen. Těsně před 15. narozeninami mě pozval strýc Manuel Bustos, abych s ním a s jeho rodinou strávil nějaký čas zde ve Spojených státech. Byla to pro mě skvělá příležitost naučit se trochu anglicky. Strýc se obrátil do církve mnoho let předtím a měl úžasného misionářského ducha. Asi proto mu moje maminka, bez mého vědomí, řekla, že s pozváním bude souhlasit pod jednou podmínkou, že se strýc nebude snažit mě přesvědčit, abych se stal členem jeho církve. Byli jsme katolíci po mnoho generací a neměli jsme důvod to měnit. Strýc s tím plně souhlasil a své slovo dodržoval natolik, že nechtěl odpovídat ani na jednoduché otázky ohledně církve. Co však můj strýc a jeho milá manželka Marjorie nedokázali skrýt, bylo to, jací byli. Dostal jsem pokoj, v němž byla velká knihovna. Viděl jsem, že v této knihovně je přibližně 200 výtisků knihy Mormonovy v různých jazycích, z toho 20 ve španělštině. Jednoho dne jsem si ze zvědavosti vytáhl jeden výtisk knihy Mormonovy ve španělštině. Bylo to ono vydání s blankitně modrým měkkým přebalem, vpředu s postavou anděla Moroniho. Když jsem knihu otevřel, četl jsem na první stránce tento slib. A až tyto věci obdržíte, chtěl bych vás nabádat, abyste se tázali Boha, věčného Otce, ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé. A budete-li se tázat s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost mocí Ducha Svatého. A poté tam stálo. A mocí Ducha Svatého můžete znát i pravdu ohledně všech věcí. Obtížně se mi vysvětluje, jaký dopad měly tyto verše na mou mysl a na mé srdce. Mám-li být upřímný, žádnou pravdu jsem nehledal. Byl jsem jen mladý chlapec, který byl spokojený s životem a který si užíval tuto novou zemi. Avšak s tímto slibem na mysli jsem tuto knihu začal tajně číst. Při dalším čtení jsem pochopil, že chci-li z tohoto opravdu něco mít, měl bych se začít modlit. A my všichni velmi dobře víme, co se stane, když se rozhodnete knihu Mormonovu nejen číst, ale také se o ní modlit. Ano, přesně to se mi stalo. Bylo to něco velmi zvláštního a jedinečného, ano. Totéž, co zažili tisíce dalších lidí na celém světě. Mocí Ducha Svatého jsem poznal, že kniha Mormonova je pravdivá. Pak jsem zašel za strýcem, abych mu vysvětlil, co se stalo, a že jsem připraven nechat se pokřtít. Strýc nedokázal skrýt svůj údiv. Nasedl do auta, zajel na letiště a pak se vrátil s mou letenkou na cestu domů a se vzkazem pro mou matku, který zněl jednoduše: nemám s tím nic společného. Částečně měl pravdu. Byl jsem nalezen přímo mocí knihy Mormonovy. Jistě jsou mnozí, kteří byli nalezeni skrze naše znamenité misionáře po celém světě. Vždy nějakým zázračným způsobem, nebo kteří byli nalezeni možná skrze přátele, které jim Bůh záměrně poslal do cesty. Možná byli dokonce nalezeni někým z této generace nebo skrze někoho ze svých předků. Ať je to jakkoliv, tak k tomu, aby dospěli k opravdovému osobnímu obrácení, spíše dříve než později, musí všichni zakusit moc pravd obsažených v knize Mormonově a být touto mocí nalezení. Zároveň se musí osobně rozhodnout, že se s vážností zaváží Bohu k tomu, že se budou snažit dodržovat jeho přikázání. Po návratu do Buenos Aires bylo mamince jasné, že se opravdu chci dát pokřtít. Protože jsem měl poněkud vzpůrného ducha, neoponovala mi, ale velmi moudře mě podpořila a aniž by si to uvědomovala, provedla se mnou pohovor ke křtu. A domnívám se, že její pohovor byl mnohem důkladnější, než jak ho provádějí naši misionáři. Řekla mi: pokud si přeješ křest, budu tě podporovat. Nejdřív ti ale položím pár otázek a chci, aby si se dobře rozmyslel a odpověděl na ně upřímně. Zavazuješ se, že budeš chodit na shromáždění úplně každou neděli? Řekl jsem: ano, samozřejmě, budu to tak dělat. Máš představu, jak dlouho shromáždění trvá? Ano, mám, řekl jsem. Na to odpověděla: pokud se dáš pokřtít, dohlédnu na to, abys tam chodil. Pak se zeptala: zda jsem opravdu ochoten nikdy nepít alkohol ani nekouřit. Odpověděl jsem: ano, samozřejmě, i to budu dodržovat. K tomu dodala: pokud se dáš pokřtít, dohlédnu na to, aby to tak bylo. A tímto způsobem pokračovala s téměř všemi přikázáními. Strýc mamince zavolal, aby ji uklidnil, že se nemusí bát, že mě to všechno brzy přejde. Když jsem za 4 roky obdržel povolání sloužit v urugajské misii Montevideo, maminka zavolala strýci a ptala se ho, kdy přesně, že mě to všechno přejde. Ale popravdě řečeno, od mého křtu byla maminka šťastnější. Poznal jsem, že kniha Mormonova je v procesu obrácení zásadní. Díky přímé zkušenosti se slibem, že se člověk dodržováním jejich předpisů přiblíží Bohu více, nežli prostřednictvím kterékoliv jiné knihy. Nefi vysvětlil hlavní účel knihy Mormonovi takto: neboť se snažíme pilně psáti, abychom přesvědčili děti své a také bratří své, aby věřili v Krista a aby byli smířeni s Bohem. A tak mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu, aby děti naše mohly vědět, k jakému prameni mohou hleděti pro odpuštění hříchů svých. Celá kniha Mormonova je protchnuta týmž posvátným účelem. Proto kterýkoliv její čtenář, jenž se zaváže jí upřímně studovat s duchem modlitby, se nejen dozví o Kristu, ale začne se od Krista i učit. Zvláště pokud se rozhodne vyzkoušet působivost slova a nezavrhne ji předčasně kvůli předsudkům nevíry, založeným na tom, co řekli druzí o tom, co nikdy nečetli. Prezident Russell M. Nelson řekl: když pomýšlím na knihu Mormonovu, napadá mě slovo moc. Pravdy obsažené v knize Mormonově mají moc zhojit, uklidnit, obnovit, podpořit, posílit, utěšit a rozveselit naši duši. Dnes odpoledne vyzývám každého z nás, bez ohledu na to, jak dlouho jsme členy církve, abychom dovolili moci pravd uvedených v knize Mormonově nalézt nás a znovu, den za dnem, nás pohlcovat, zatímco budeme pilně usilovat o osobním zjevení. Bude tomu tak, když to jen dovolíme. S vážností svědčím o tom, že kniha Mormonova obsahuje plnost Evangelia Ježíše Krista a že Duch Svatý potvrdí její pravdivost znovu a znovu každému, kdo se s upřímným srdcem snaží získat poznání pro spasení své duše. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkuji vám, starší Bednare a starší Eliode, za vaše poselství. Drazí bratři a sestry, je skvělé být znovu s vámi na generální konferenci. Během týdne byly členům církve oznámeny změny pravidel týkajících se toho, kdo může sloužit jako svědek při křtu a pečetících obřadech. Rád bych ony tři body zopakoval. Za prvé, svědkem křtu v zastoupení zemřelého může být kterýkoliv držitel či držitelka platného chrámového doporučení, včetně doporučení s omezeným použitím. Za druhé, jako svědek pečetících obřadů pro žijící i v zastoupení může sloužit kterýkoliv obdarovaný člen nebo členka s platným chrámovým doporučením. Za třetí, jako svědek křtu žijící osoby může sloužit kterýkoliv pokřtěný člen nebo členka církve. Tato změna se týká všech křtů vykonávaných mimo chrám. Tyto úpravy pravidel jsou čistě procedurální. Základní nauka a smlouvy se nijak nemění a zůstávají stejnou měrou v platnosti pro všechny obřady. Tyto změny mají značně posílit zapojení rodiny do těchto obřadů. Nyní bych rád představil další úpravy, které se týkají naší mládeže a jejich vedoucích. Jistě si vzpomínáte na mou výzvu mládeži Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, aby se přidala k Pánovu batalionu mladých a podílela se na té nejdůležitější záležitosti na zemi v dnešní době, na shromažďování Izraele. Naši mládež jsem k tomu vybídl proto, že má neobyčejné nadání projevovat zájem o druhé a přesvědčivě se dělit o to, čemu věří. Toto shromažďování je nezbytnou součástí přípravy světa a jeho obyvatel na druhý příchod Páně. V každém sboru vede Pán v batalion mladých biskup, oddaný služebník Boží. Jeho prvořadou a nejdůležitější zodpovědností je pečovat o mladé muže a mladé ženy v jeho sboru. Biskup a jeho rádci řídí práci kvor Aaronova kněžství a tříd mladých žen ve sboru. Cílem úprav, které dnes oznamujeme, je pomáhat mladým mužům a mladým ženám rozvíjet jejich posvátný osobní potenciál. Rovněž si přejeme posílit kvora Aaronova kněžství a třídy mladých žen a poskytovat podporu biskupům a dalším dospělým vedoucím při jejich službě dorůstajícím pokolení. Starší Quentin L. Cook nyní vysvětlí úpravy, které se týkají mladých mužů. A dnes večer na generálním zasedání žen se bude sestra Bonnie H. Cordonová, generální prezidentka mladých žen, věnovat úpravám týkajícím se mladých žen. Členové prvního předsednictva a 12 apoštolů toto úsilí o posílení našich mladých lidí jednotně podporují. Máme je rádi a modlíme se za ně. Jsou naděje všech z Izraele, vojsko dětí Sionu. Vkládáme v naši mládež naprostou důvěru a jsme za ní velmi vděční. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme, drahý prezidente Nelsone, za ono radostné zjevené vedení týkající se svědků při křtech a za pokyny, o které jste nás požádal, abychom se podělili a které pomohou posilovat mládež a rozvíjet její posvátný potenciál. Než tyto úpravy představím, rádi bychom upřímně poděkovali za to, jak úžasně členové reagují na změny vycházející z pokračujícího znovu zřizování Evangelia. Je vidět, že skutečně berete vitamíny, jak nám v loni doporučil prezident Nelson. S radostí studujete doma příručku Pojď následuj mne. A pozitivně jste zareagovali také na úpravy provedené v církvi. Členové kvor starších a sestry pomocného sdružení svorně vykonávají práci na spasení. Naše srdce přetéká vděčností. Obzvláště vděční jsme za to, že naše mládež nadále zůstává silná a věrná. Naše mládež žije v úžasné, ale problematické době. Rozhodnutí, která můžeme činit, nikdy nebyla vyhraněnější. Zmíním jeden příklad. Moderní chytrý telefon poskytuje přístup k nesmírně důležitým a povznášícím informacím, včetně rodinné historie a svatých písem. Na druhou stranu ale obsahuje i pošetilosti, nemorálnost a zlo, které v minulosti nebyly nikdy tak snadno dostupné. Aby církev mládeži pomohla se v tomto labirintu dostupných rozhodnutí orientovat, připravila tři důležité a komplexní iniciativy. Za prvé byly posíleny studijní osnovy a jejich působnost byla rozšířena na domov. Za druhé, minulou neděli prezident Nelson, prezident Ballard a generální úředníci a úřednice představili program pro děti a mládež. Jehož součástí jsou skvělé činnosti a akce a osobnostní rozvoj. Třetí iniciativou jsou organizační změny, díky kterým biskupové a další vedoucí významněji zaměří svou pozornost na mládež. Tato pozornost musí být duchovně mocná a musí mládeži pomoci stát se batalionem mladých, jak je o to požádal prezident Nelson. Tyto kroky spolu s úpravami oznámenými během posledních dvou let nejsou navzájem nesouvisející změny. Každá úprava je nedílnou součástí propojeného vzoru, jak žehnat svatým a připravovat je na setkání s Bohem. Jedna část tohoto vzoru se týká dorůstajícího pokolení. Po naší mládeži se požaduje, aby přebírala více osobní zodpovědnosti již v mladším věku, aniž by rodiče a vedoucí dělali za mládež to, co může dělat sama. Dnes oznamujeme organizační změny týkající se mládeže na úrovních sboru a kůlu. Jak vysvětlil prezident Nelson, sestra Bonnie H. Cordonová dnes večer promluví o změnách týkajících se mladých žen. Jedním z účelů změn, o kterých nyní promluvím já, je posílit nositele Aaronova kněžství a jejich kvóra a předsednictva kvor. Tyto změny uvedou naše postupy do souladu s naukou a smlouvami 107.15, kde se píše, biskupstvo je předsednictvem tohoto Aaronova kněžství a drží jeho klíče neboli pravomoc. Jednou z povinností biskupa, stanovenou v písmech, je předsedat kněžím, zasedat s nimi v radě a učit je povinnostem jejich úřadu. Vedle toho bude první rádce v biskupstvu specificky zodpovědný za učitele a druhý rádce za jáhny. Abychom naše postupy uvedli do souladu s oním zjevením v nauce a smlouvách, budou na úrovni sboru zrušena předsednictva mladých mužů. Tito věrní bratři vykonali mnoho dobra a my jim vyjadřujeme upřímnou vděčnost. Je naší nadějí, že velký důraz na kněžské zodpovědnosti mladých mužů budou klást biskupstva a budou mladým mužům pomáhat v jejich povinnostech v příslušných kvórech. Budou povoláni schopní dospělí poradci mladých mužů, kteří budou předsednictvům kvor Aaronova kněžství a biskupstvu v jejich povinnostech pomáhat. Jsme přesvědčeni, že díky tomuto téměř laserovému zaměření na mládež se více mladých mužů a mladých žen chopí výzvy a zůstane na cestě smlouvy. V pánově inspirovaném vzoru je biskup zodpovědný za každého člena sboru. Žehná jak rodičům mládeže, tak samotné mládeži. Jeden biskup, když pracoval s jistým mladým mužem, který zápolil s pornografií, zjistil, že tomuto mladému muži dokáže pomoci s pokáním jen tehdy, když pomůže jeho rodičům reagovat s láskou a porozuměním. Uzdravení tohoto mladého muže bylo uzdravením i pro jeho rodinu a bylo umožněno díky tomu, že biskup pracoval ve prospěch celé rodiny. Z tohoto mladého muže se stal způsobilý nositel Melchizedechova kněžství a misionář na plný úvazek. Jak naznačuje tento příběh, tyto úpravy pomohou biskupům a jejich rádcům zaměřit se na jejich nejdůležitější zodpovědnosti ve vztahu k mládeži a dětem v primárkách. Dále pak tyto úpravy zaměří osobní život a cíle každého mladého muže na moc a povinnosti Aaronova kněžství. Tyto úpravy rovněž kladou důraz na zodpovědnosti předsednictev kvor Aaronova kněžství a zdůrazňují, že tato předsednictva se zodpovídají přímo biskupstvu. Motivují dospělé vedoucí, aby pomáhali předsednictvům kvor Aaronova kněžství zvelebovat moc a pravomoc jejich úřadů a aby pro ně byli mentory. Jak již bylo řečeno, tyto úpravy nijak nesnižují míru zodpovědnosti biskupstva za mladé ženy. Jak nás právě učil prezident Nelson, Prvořadou a nejdůležitější zodpovědností biskupa je pečovat o mladé muže a mladé ženy v jeho sboru. Jak budou naši drazí a usilovně pracující biskupové tuto zodpovědnost plnit? Jak víte, v roce 2018 byla reorganizována kvora Melchizedechova kněžství, aby ještě užeji spolupracovala s pomocným sdružením. Aby tak kvorum starších a pomocné sdružení mohly, pod vedením biskupa, pomáhat plnit důležité zodpovědnosti, které dříve biskupovi zabíraly většinu času. K těmto zodpovědnostem patří misionářská práce, chrámová práce a práce na rodinné historii ve sboru a také většina pastýřské služby poskytované členům sboru. Některé zodpovědnosti biskup delegovat nemůže, jako například práci s mládeží, povinnosti všeobecného soudce, péči o potřebné a dohled nad financemi a časnými záležitostmi. Těch je však méně, než jsme si možná v minulosti mysleli. Jak vloni vysvětlil starší Jeffrey R. Holland, když byly oznámeny úpravy kvor Melchizedechova kněžství, biskup samozřejmě zůstává předsedajícím vysokým knězem sboru. Ale díky tomuto novému uspořádání kvor starších a pomocných sdružení by měl být schopen předsedat práci Melchizedechova kněžství a pomocného sdružení, aniž by musel sám konat práci kterékoliv z těchto organizací. Prezidentka pomocného sdružení a prezident kvora starších mohou například na základě pověření převzít větší roli při udílení rad a pokynů dospělým při osobních pohovorech. A to též může dělat i prezidentka mladých žen ve vztahu k mladým ženám. Zatímco jako všeobecný soudce může sloužit pouze biskup, tito další vedoucí jsou také oprávněni přijímat zjevení z nebe, aby pomáhali s těžkostmi, které nevyžadují všeobecného soudce nebo se netýkají zneužívání či týrání v jakékoliv podobě. To neznamená, že mladá žena nemůže nebo by neměla mluvit s biskupem nebo se svými rodiči. Jejich pozornost se zaměřuje na mládež. Znamená to však, že potřeby konkrétní mladé ženy bude možná moci nejlépe naplnit právě vedoucí mladých žen. Biskupstvu záleží na mladých ženách právě tak jako na mladých mužích. Jsme si však vědomi síly, která pramení ze služby silných, angažovaných a cílevědomých vedoucích mladých žen, které milují a radí a které nijak nepřebírají role předsednictev tříd, ale pomáhají mladým ženám v těchto rolích uspět. O další úžasné změny týkající se mladých žen se dnes večer podělí sestra Cordonová. Já však v tuto chvíli oznamuji, že prezidentky mladých žen ve sboru se nyní budou zodpovídat přímo biskupovi a budou jednat přímo s ním. V minulosti bylo možné delegovat toto pověření na rádce. Odteď však bude mít přímou zodpovědnost za mladé ženy ten, kdo je držitelem klíčů k předsednictví sboru. Přímo biskupovi se bude i nadále zodpovídat také prezidentka pomocného sdružení. Na úrovni generální a na úrovni kůlu budou předsednictva mladých mužů zachována. Na úrovni kůlu bude prezidentem mladých mužů vysoký rádce, který bude spolu s vysokými rádci zodpovědnými za mladé ženy a primárky členem výboru kůlu pro Aaronovo kněžství a mladé ženy. Tito bratři budou v tomto výboru spolupracovat s předsednictvem mladých žen kůlu. Tento výbor, jehož předsedou je jeden z rádců prezidenta kůlu, bude mít nyní větší důležitost než doposud, protože mnohé programy, činnosti a akce v novém programu Děti a mládež se budou konat právě na úrovni kůlu. Tito vysocí rádci mohou pod vedením předsednictva kůlu sloužit jako podpora pro biskupy a kvora Aaronova kněžství podobným způsobem, jakým vysocí rádci nyní poskytují ve sborech podporu kvorum starších. V této souvislosti také zmíním, že další vysoký rádce bude sloužit jako prezident nedělní školy kůlu. A podle potřeby bude moci i on sloužit ve výboru kůlu pro Aaronovo kněžství a mladé ženy. Další organizační změny budou blíže vysvětleny v informacích, jež budou zaslány vedoucím. Jde například o tyto změny. Schůzky výboru biskupstva pro mládež nahradí Rada mládeže sboru. Pojem vzájemné sdružení se již nebude používat a nahradí ho pojmy činnosti a akce mladých žen, činnosti a akce kvor Aaronova kněžství nebo činnosti a akce mládeže. A tam, kde je to možné, se tyto činnosti a akce budou konat každý týden. Rozpočet sboru určený na činnosti a akce mládeže bude spravedlivě rozdělen mezi mladé muže a mladé ženy podle počtu členů v každé organizaci. Dostatečná částka bude poskytnuta také na činnosti a akce primárek. Na všech úrovních, sboru, kůlu i na úrovni generální, budeme používat jen výraz organizace, místo výrazu pomocná organizace. Ti, kteří vedou generální organizace pomocného sdružení mladých žen, mladých mužů, primárek a nedělní školy, budou nazýváni generální úředníci a úřednice. Ti, kteří vedou organizace na úrovni sboru a kůlu, budou nazýváni úředníci a úřednice sboru a úředníci a úřednice kůlu. Dnes oznámené úpravy mohou být implementovány, jakmile na ně budou odbočky, sbory, okrsky a kůly připraveny, nejpozději však 1. ledna 2020. Tyto úpravy, spojené s předchozími úpravami a začleněné do nich, představují duchovní a organizační úsilí, jež je v souladu s naukou a jež má za cíl žehnat každému muži, ženě, mladému muži, mladé ženě a dítěti a posilovat je, a pomáhat všem následovat příklad Spasitele Ježíše Krista, zatímco kráčíme kupředu po cestě smlouvy. Drazí bratři a sestry, slibuji vám a svědčím o tom, že tyto komplexní úpravy, učiněné pod vedením inspirovaného prezidenta a proroka Russella M. Nelsona, uschopní a posílí každého člena církve. Naše mládež prohloubí svou víru ve Spasitele, bude ochraňována před pokušeními protivníka a bude připravená vypořádávat se s životními výzvami a těžkostmi. Po svátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Zhromáždění nyní společně se sborem zaspívají píseň Vykupitel Izraele. Po písni budeme mít to potěšení vyslechnout si bratra Marka L. Pace, kterému byla v dubnu vyjádřena podpora jako generálním prezidentovi nedělní školy. Po něm budou následovat starší L. Todd Bach a Jorge M. Alvarado ze 70.
Sledujete 189. pololetní generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Radujeme se z toho, že se můžeme společně setkat na této skvělé generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Je požehnáním, že můžeme přijímat úmysl a vůli Páně prostřednictvím učení jeho proroků a apoštolů. Prezident Nelson je Pánův žijící prorok. Jsme vděční za jeho inspirované rady a vedení, jež jsme dnes obdrželi. Připojuji své svědectví k těm již proneseným. Vydávám svědectví o Bohu věčném Otci. On žije, má nás rád a bdí nad námi. Jeho plán štěstí nám poskytuje požehnání tohoto smrtelného života a návrat do jeho přítomnosti. Vydávám také svědectví o Ježíši Kristu. Je to jednorozený Syn Boží. Spasil nás od smrti a vykupuje nás z hříchu, když v něj projevujeme víru a činíme pokání. Jeho nekonečná smírná oběť nám přináší požehnání nesmrtelnosti a věčného života. Buď Bohu dík za nesrovnatelný dar jeho božského syna. Svatí posledních dnů z celého světa jsou požehnání příležitostí uctívat Ježíše Krista v jeho chrámech. Jeden z nich se v současné době staví ve Winnipegu v Kanadě. S mou manželkou Anne-Marie jsme měli letos v srpnu příležitost navštívit staveniště. Chrám má nádherný design a jistě bude skvostný, až bude dokončen. Ovšem ve Winnipegu ani nikde jinde nemůžete mít skvostný chrám, aniž byste měli pevný a stabilní základ. Kvůli cyklu mrazu a tání a rozpínavosti půdy ve Winnipegu byla příprava základu chrámu náročná. Rozhodlo se tedy, že základy tohoto chrámu budou sestávat ze 70 ocelových pilířů zalitých v betonu. Tyto pilíře o průměru 30 až 50 cm jsou 18 metrů dlouhé. Zapouštějí se do země, dokud nenarazí na skalní podloží přibližně 15 metrů pod povrchem. Těchto 70 pilířů tak poskytuje pro krásný chrám ve Winnipeg pevný, stabilní základ. Jakožto svatí posledních dnů hledáme podobný pevný a jistý základ ve svém životě. Duchovní základ potřebný pro cestu smrtelností a zpět do nebeského domova. Tento základ je položen na skalním podloží našeho obrácení se k Pánu Ježíši Kristu. Jistě si vzpomeneme na Helamanovo učení z knihy Mormonovi. A nyní, synové moji, pamatujte, že na skále vykupitele našeho, jenž jest Kristus, Syn Boží, musíte postavit i základ svůj, aby až ďábel vyšle mocné větry své, ano, šípy své ve vichřici, to nemělo nad vámi žádné moci k tomu, aby vás to stáhlo do propasti bídy a nekonečné bědy pro onu skálu, na níž jste postaveni, která je jistým základem, stavějí-li lidé na něm, nemohou padnouti. Naštěstí žijeme v době, kdy nás proroci a apoštolové učí o spasiteli Ježíši Kristu. Když se řídíme jejich radami, pomáhá nám to položit pevný základ v Kristu. V loni na říjnové generální konferenci pronesl prezident Nelson v úvodním proslovu toto prohlášení a varování. Dlouhodobým cílem církve je pomáhat všem členům, aby prohlubovali svou víru v našeho Pána Ježíše Krista a v jeho usmíření, pomáhat jim uzavírat a dodržovat smlouvy s Bohem a posilovat a pečetit jejich rodiny. Ve složitém světě dnešní doby to není jednoduché. Míra útoků protivníka na víru a na nás a naše rodiny exponenciálně narůstá. Abychom duchovně přežili, potřebujeme obranné strategie a proaktivní plány. Po poselství prezidenta Nelsona představil starší Quentin L. Cook z kvora 12 apoštolů příručku Pojď, následuj mne pro jednotlivce a rodiny. V jeho proslovu zazněla tato slova. Nová příručka pro domácí studium Pojď, následuj mne je navržena tak, aby členům pomohla učit se evangeliu doma. Tato příručka je určena pro každého jednotlivce a rodinu v církvi. Naším cílem je dosáhnout rovnováhy mezi zážitky v církvi a v domácím prostředí tak, aby se významně posílila víra a duchovnost a prohloubilo obrácení k nebeskému Otci a Ježíši Kristu. Letos v lednu začali svatí posledních dnů po celém světě studovat nový zákon s příručkou Pojď, následuj mne jako naším průvodcem. Díky týdennímu rozvrhu četby nám příručka Pojď, následuj mne pomáhá studovat písma, nauku evangelia a učení proroků a apoštolů. Pro nás všechny je to úžasný zdroj a materiál. Co vidíme po 9 měsících celosvětového úsilí studovat písma? Vidíme, že svatí posledních dnů všude ve světě rostou ve víře a oddanosti Pánu Ježíši Kristu. Vidíme jednotlivce a rodiny, kteří si během týdne vyhrazují čas na studium slov Spasitele. Vidíme zdokonalování výuky evangelia ve třídách nedělní školy díky studiu písem doma a sdílení postřehů na shromáždění. Vidíme větší radost a jednotu v rodinách, jelikož jsme postoupili od prostého čtení písem k jejich hlubšímu studiu. Měl jsem výsadu navštívit mnohé svaté posledních dnů a vyslechnout si jejich zkušenosti s příručkou Pojď následuj mne na vlastní uši. Jejich projevy víry mi naplňují srdce radostí. Od různých členů církve jsem slyšel například tyto komentáře. Jeden otec řekl, mám rád příručku Pojď následuj mne, protože mi dává příležitost vydávat mým dětem svědectví o Spasiteli. V jiném domově jedno dítě řeklo, je to příležitost slyšet mé rodiče vydávat svědectví. Jedna matka uvedla, inspirovalo nás to ohledně toho, jak dát Boha na první místo. Čas, který jsme si mysleli, že nemáme, naplnila naděje, radost, pokoj a úspěch tak, jak jsme netušili, že je to možné. Jistí manželé poznamenali, čteme písma úplně jinak, než jsme je četli kdy dříve. Učíme se toho mnohem více, než jsme se kdy učili. Pán si přeje, abychom věci viděli v jiném světle. Připravuje nás. Jedna matka poznamenala, moc se mi líbí, že spolu studujeme totéž. Dříve jsme četli, nyní se učíme. Jedna sestra se podělila o tento poučný náhled. Dříve jsme měli lekci a písma ji doplňovala. Nyní máme písma a lekce je doplňuje. Další sestra řekla, vidím rozdíl v tom, kdy se tomu věnuji a kdy ne. Je pak pro mne snazší mluvit s druhým o Ježíši Kristu a naší víře. Jedna babička poznamenala, v neděli si volám se svými dětmi a vnoučaty a říkáme si, co nás při studiu příručky Pojď následuj mne napadlo. Jedna sestra uvedla, příručka Pojď následuj mne ve mně vyvolává pocit, že Spasitel slouží mně osobně. Je inspirovaná nebem. Jeden otec řekl, když používáme příručku Pojď následuj mne, jsme jako děti Izraele, které označují veřeje svých dveří a chrání svou rodinu před vlivem ničitele. Bratři a sestry, je radost se s vámi setkávat a slyšet, jak vám úsilí věnované studiu s příručkou Pojď následuj mne v životě žehná. Děkuji vám za vaši oddanost. Studium písem s příručkou Pojď následuj mne jako průvodcem posiluje naše obrácení k Ježíši Kristu a jeho evangeliu. Nevyměňujeme prostě jednu hodinu studiu písem na shromáždění za jednu hodinu studia doma. Studium evangelia vyžaduje vytrvalé úsilí celý týden. Jak se se mnou podělila jedna sestra, cílem není zkrátit shromáždění o hodinu, cílem je prodloužit ho o 6 dní. Nyní se opět zamyslete nad varováním, které nám dal náš prorok, prezident Nelson, v úvodním proslovu na generální konferenci v říjnu 2018. Míra útoků protivníka na víru a na nás a naše rodiny exponenciálně narůstá. Abychom duchovně přežili, potřebujeme obranné strategie a proaktivní plány. Poté, o přibližně 29 hodin později, v neděli odpoledne, ukončil konferenci tímto slibem. Když budete pilně pracovat na tom, abyste svůj domov přetvořili v ústřední místo poznávání evangelia, vliv protivníka ve vašem životě a ve vašem domově zeslábne. Jak mohou útoky protivníka exponenciálně narůstat, zatímco vliv protivníka zároveň ve skutečnosti slábne? Může se to stát a děje se to v celé církvi, protože Pán připravuje svůj lid na protivníkovy útoky. Příručka Pojď následuj mne je Pánova obranná strategie a jeho proaktivní plán. Prezident Nelson učil, nové na domov zaměřené a církví podporované integrované studijní ostavy mají potenciál uvolnit v rodinách velikou moc. To však vyžaduje a bude vyžadovat naše nejlepší úsilí. Musíme se vědomně a pečlivě snažit proměnit svůj domov ve svatyni víry. Konec konců, jak prezident Nelson také řekl, každý z nás nese zodpovědnost za svůj osobní duchovní růst. Pomocí příručky Pojď následuj mne nás Pán připravuje na nebezpečné časy, kterým nyní čelíme. Pomáhá nám položit onen jistý základ. Staví-li lidé na něm, nemohou padnouti. Základ postavený na svědectví pevně ukotveném ve skalním podloží našeho obrácení se k Pánu Ježíši Kristu. Kéž nás naše každodenní úsilí studovat písma posiluje a prokáže, že jsme těchto zaslíbených požehnání hodni. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš syn Daniel během své misie v Africe vážně onemocněl a byl převezen do zdravotnického zařízení s omezenými zdroji. Když jsme četli první dopis, který nám po svém onemocnění napsal, očekávali jsme, že bude zklamaný, ale on místo toho napsal, i když jsem ležel na jednotce intenzivní péče, pociťoval jsem klid. Ještě nikdy v životě jsem nepocítil tak stále a nezdolné štěstí. Když jsme s manželkou četli tato slova, byli jsme dojati. Stále a nezdolně šťastný. Nikdy jsme neslyšeli, že by někdo popisoval štěstí takovými slovy, ale znělo to pravdivě. Věděli jsme, že štěstí, které popisoval, nebylo pouhé potěšení či zvednutá nálada, ale byl to pocit klidu a radosti, který přichází, když se odevzdáme Bohu a vložíme v něj ve všem svou důvěru. I my jsme měli v životě okamžiky, kdy nám Bůh vnesl do duše pokoj a pomohl nám doufat v Krista, i když život byl těžký a nejistý. Lehy nás učí, že kdyby Adam a Eva nepadli, zůstali by ve stavu nevinnosti, nemajíce žádné radosti, neboť neznali žádné bídy. Ale vy jste, vše bylo učiněno moudrostí toho, který zná vše. Adam padl, aby lidé mohli býti, a lidé jsou, aby mohli mít radost. Soužení a trápení nás paradoxně připravují na to, abychom dokázali prožívat radost, budeme-li důvěřovat v Pána a v jeho plán pro nás. Tuto pravdu nádherně vyjádřil jistý básník z 13. století. Trápení nás připravuje na radost. Mocně vám vymete všechno z domu, aby nová radost mohla nalézt místo, kudy do něj vstoupit. Z větví vašeho srdce se třese zežloutlé listy, aby na jejich místě mohly vyrůst listy nové a zelené. Vyrve prohnilé kořeny, aby nové kořeny, jež jsou skryty pod nimi, měly místo se rozrůst. Ať již se z vašeho srdce se třese jakékoliv soužení, své místo v něm zaujmou mnohem lepší věci. Prorok Lehy učil svého syna Jákoba, že Bůh posvětí jeho zkoušky a strasti k jeho prospěchu. Nebo jinými slovy, že jeho zkoušky a strasti mohou uvolnit místo větší radosti. Dobrou zprávou evangelia není příslib života bez trápení a soužení, ale života, který má jasný účel a význam života, v němž mohou být vaše trápení a strasti polcení v radosti z Krista. Spasitel prohlásil, na světě soužení míti budete, ale doufejtež, já jsem přemohl svět. Jeho evangelium je poselství naděje. Trápení spojené s nadějí v Ježíše Krista skýtá příslib trvalé radosti. Příběh o putování jareditů do zaslíbené země lze použít jako metaforu pro naše putování smrtelností. Pán slíbil bratru Jaredovu a jeho lidu, že půjde před nimi do země, která je vyvolená nade všechny země světa. Přikázal jim, aby postavili čluny a oni se poslušně pustili do práce a postavili je podle pánových pokynů. Zatímco však pokračovali v práci, bratr Jaredův si začal dělat starosti ohledně toho, že pánův návrh konstrukce člunu nepostihuje všechno. Zvolal, o pane, vykonal jsem práci, kterou jsi mi přikázal a vyrobil jsem čluny podle toho, jak jsi mne nařídil. A vy, o pane, není v nich žádného světla. O pane, ty strpíš, abychom přepluli tuto velikou vodu v temnotě? Vylévali jste někdy Bohu svou duši takovýmto způsobem? Když jste se snažili žít podle pánových příkazů a spravedlivá očekávání se nenaplnila, kladli jste si někdy otázku, zda musíte procházet tímto životem v temnotě? Bratr Jaredův poté vyjádřil ještě větší obavu ohledně toho, zda vůbec dokáží v člunech přežít. Zvolal, a také zahyneme, neboť v nich nemůžeme dýchati, leda vzduch, který je v nich. Měli jste někdy životní těžkosti, kvůli nimž jste téměř nemohli dýchat, a říkali jste si, zda vůbec daný den přežijete, než kvůli, zda se vůbec vrátíte do svého nebeského domova? Poté, co pán pomohl bratru Jaredovu vyřešit všechny jeho obavy, vysvětlil mu, nemůžete přeploutit tuto velikou hloubku, ledaže vás připravím na vlny mořské a na větry, které dují, a na záplavy, které přijdou. Pán dal jasně najevo, že Jaredité nebudou moci do zaslíbené země dorazit bez něj. Neměli kontrolu nad řízením a jediný způsob, jak se mohli dostat přes onu velikou hloubku, bylo vložit důvěru v něj. Tyto zážitky a to, čemu pán bratra Jaredova učil, očividně prohloubili jeho víru a posílili jeho důvěru v pána. Povšimněte si, jak se jeho modlitby změnily z otázek a obav na vyjádření víry a důvěry. Já vím, ó pane, že máš veškerou moc a můžeš učinit ti cokoliv chceš pro dobro člověka. Vys, ó pane, ty to můžeš učinit ti. My víme, že můžeš ukázat ti velikou moc, která připadá chápání lidí malá. Záznam praví, že Jaredité Jaredité nalodili na čluny a vypluli na moře, poručivše se pánu svému bohu. Poručit se znamená svěřit se nebo se odevzdat. Jaredité se nenalodili do člunu proto, že by přesně věděli, jak bude jejich plavba probíhat. Nalodili se proto, že se naučili důvěřovat v pánovu moc, dobrotivost a milosrdenství. A byli proto ochotni odevzdat sebe i veškeré své možné pochybnosti a obavy pánu. Náš vnuk Abe se nedávno bál jet na kolotoči ve zvířeti, které se pohybovalo nahoru a dolů. Raději chtěl jet ve zvířeti, které se nepohybovalo. Jeho babička ho nakonec přesvědčila, že se mu nic nestane, a tak nakonec do zvířete nasedl, protože jí věřil. Potom s velkým úsměvem řekl, necítím se bezpečně, ale jsem v bezpečí. Možná právě tak se cítili i Jaredité. Důvěřovat Bohu se nám zpočátku nemusí jevit jako bezpečné, ale poté se dostaví radost. Cesta nebyla snadná. Mnohokrát byli pohřbeni v hlubinách mořských kvůli vlnám jako hory, které se o ně tříštily. Ale záznam také praví, že vítr nikdy nepřestal vátit směrem k zaslíbené zemi. Ačkoliv je obtížné tomu rozumět, obzvlášť období života, kdy vane silný protivítr a moře je rozbouřené, můžeme nalézat útěchu ve vědomí, že Bůh nás ve své nekonečné dobrotivosti neustále pohání směrem k domovu. Záznam pokračuje. Byli hnáni vpřed a žádný mořský netvor je nemohl rozbíti, ani velryba je nemohla zničit a neustále měli světlo, ať to bylo nad vodou či pod vodou. Žijeme ve světě, v němž se o nás lámou obří vlny smrti, fyzických a duševních nemocí a zkoušek a těžkostí všeho druhu. Avšak máme-li víru v Ježíše Krista a rozhodujeme-li se v něj důvěřovat, můžeme i my mít neustále světlo, ať jsme nad vodou či pod vodou. I my můžeme mít ujištění, že nás Bůh nikdy nepřestane pohánět směrem k zemi zaslíbené. Zatímco si Jaredity ve člunech zmítali vlny, oni pěli chvalospěvy pánu a děkovali pánu a chválili ho po celý den. A když nadešla noc, nepřestávali pána chváliti. Dokonce i uprostřed svých strastí pociťovali radost a vděčnost. Ačkoliv ještě do zaslíbené země nedorazili, radovali se ze svého zaslíbeného požehnání díky své stále a nezdolné důvěře v pána. Jaredité byli hnáni na vodě 344 dnů. Dokážete si to představit? Důvěřovat v pána znamená důvěřovat v jeho načasování a vyžaduje to trpělivost a vytrvalost, jež překonají veškeré životní bouře. Nakonec Jaredité přistáli na břehu zaslíbené země. A když jejich noha stanula na břehu zaslíbené země, sklonili se na tváři země a pokořili se před pánem a prolévali před pánem slzy radosti pro množství láskyplných milosrdenství jeho vůči nim. Budeme-li věrně zachovávat i své smlouvy, také jednoho dne bezpečně dorazíme domů a skloníme se před pánem a budeme prolévat slzy radosti pro množství jeho lásky plných milosrdenství v našem životě. Včetně těch trápení, která uvolnila místo pro více radosti. Svědčím o tom, že když se v životě rozhodneme stále a nezdolně důvěřovat v Ježíše Krista a jeho božské záměry, bude nám dodávat ujištění a vnášet nám do duše pokoj a dá, abychom doufali ve své vysvobození skrze něj. Svědčím o tom, že Ježíš je Kristus. On je světlem, životem a nadějí světa. Nenechá nás zahynout. On je světlem, životem a nadějí světa. On ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když jsem byl malý, nabídl jeden člen církve, že naší rodině pomůže zařídit let z Portorika do Salt Lake City, abychom se mohli dát spečetit v chrámu, ale brzy začaly vyvstávat překážky. Jedna z mých sester, Mary Wheat, onemocněla. Rozrušení rodiče se modlili ohledně toho, co dělat, a stále pociťovali nabádání cestu uskutečnit. Měli důvěru v to, že budou-li se věrně řídit pánovým nabádáním, bude pán nad naší rodinou bdít a požehná jí. Což se i stalo. Bez ohledu na překážky, jimž v životě čelíme, můžeme mít důvěru v to, že Ježíš Kristus pro nás připraví cestu, budeme-li kráčet kupředu s vírou. Bůh slibuje, že všichni, kteří budou žít podle smluv, jež s ním uzavřeli, obdrží podle jeho načasování všechna zaslíbená požehnání. Starší Jeffrey R. Holland učil, některá požehnání přicházejí brzy, některá pozdě a některá přijdou až v nebi, ale k těm, kteří přijmou evangelium Ježíše Krista, přijdou. Moroni učil, že víra je to, v co doufáme a co není viděti. Pročež nepřete se, protože nevidíte, neboť neobdržíte žádné svědectví teprve až po zkoušce své víry. Naše otázka má znít, co máme dělat, abychom se co nejlépe vypořádali se zkouškami, s nimiž se setkáváme. Prezident Russell M. Nelson v prvním veřejném proslovu jako prezident církve učil, jako nové předsednictvo chceme začít tak, že budeme mít na mysli určitý cíl. Z tohoto důvodu k vám dnes promlouváme z chrámu. Onen cíl, ke kterému bychom měli směřovat, je být obdarován mocí v domě páně, nechat se spečetit se svou rodinou a věrně dodržovat smlouvy uzavřené v chrámu, které nás opravňují získat ten největší ze všech darů božích, dar věčného života. Obřady chrámu a smlouvy, které v chrámu uzavíráte, jsou klíčem k posílení vašeho života, manželství a rodiny a k vaší schopnosti odolávat útokům protivníka. Vaše uctívání v chrámu a služba, kterou tam vykonáváte pro své předky, vám požehnají prostřednictvím hlubšího osobního zjevení a pokoje a posílí vaše odhodlání vytrvat na cestě smlouvy. Budeme-li následovat Boží hlas a jeho cestu smlouvy, bude nás Bůh během našich zkoušek posilovat. Cesta naší rodiny do chrámu před mnoha lety byla náročná, ale když jsme přicházeli k chrámu Salt Lake, moje matka, naplněná vírou, řekla, budeme v pořádku, pán nás ochrání. Byli jsme spečetěni a sestra se uzdravila. K tomu došlo teprve až poté, co moji rodiče prošli zkouškou víry a řídili se nabádáními páně. Tento příklad, který nám moji rodiče dali, ovlivňuje naši rodinu dodnes. Jejich příklad nám objasnil důvody, které stojí za naukou evangelia a pomohl nám porozumět smyslu, účelu a požehnáním, jež nám evangelium přináší. Porozumění důvodům stojícím za evangeliem Ježíše Krista nám může také pomoci čelit zkouškám s vírou. Vše, k čemu nás Bůh vyzývá a co nám přikazuje, je v konečném důsledku výrazem lásky, jež k nám chová, a jeho touhy dát nám požehnání určená věrným. Nemůžeme předpokládat, že si naše děti osvojí lásku k evangeliu sami. Učit je naší zodpovědností. Když budeme svým dětem pomáhat naučit se používat svobodu jednání moudře, bude je náš příklad moci inspirovat k vlastním spravedlivým rozhodnutím. Jejich věrný život na oplátku pomůže jejich dětem poznat pravdivost evangelia sami pro sebe. Mladí muži a mladé ženy, snažte se poznávat božské pravdy a sami pro sebe porozumět evangeliu. Prezident Nelson nedávno radil, jaké moudrosti se nedostává vám. Řiďte se příkladem proroka Josefa. Najděte si tiché místo. Pokořte se před Bohem. Vylijte své srdce nebeskému Otci. Vyhledávejte u něho odpovědi. Budete-li usilovat o vedení milujícího nebeského Otce, naslouchat radám žijících proroků a sledovat příklad spravedlivých rodičů, budete se moci i vy stát ve své rodině pevným článkem řetězu víry. Rodiče, kteří máte děti, jež cestu smlouvy opustili, pomáhejte jim opatrně pochopit pravdy evangelia. Začněte nyní. Nikdy není příliš pozdě. Náš příklad spravedlivého života může mít velký vliv. Prezident Nelson řekl, jako svatí posledních dnů jsme si zvykli uvažovat o církvi jako o něčem, co se odehrává v našich zborových domech a je podporováno tím, co se odehrává doma. Tento postoj je třeba poopravit. Nastal čas pro církev zaměřenou na domov a podporovanou tím, co se odehrává v našich odbočkách, zborech a budovách kůlů. Vypráví se příběh o jedné ženě, které vadilo, že její syn jí příliš mnoho sladkostí. Bez ohledu na to, kolikrát mu říkala, aby s tím přestal, mlsat nepřestával. Byla z toho sklíčená, tak se rozhodla syna vzít za moudrým mužem, jehož si vážil. Přistoupila k němu a řekla, pane, můj syn jí moc sladkostí. Řekl byste mu, prosím, aby s tím přestal? Moudrý muž ženu pozorně vyslechl a pak jejímu synovi řekl, jdi domů. A za 2 týdny se vrať. Žena tedy vzala syna domů, ačkoliv se divila, proč chlapci neřekl, aby přestal jíst tolik sladkostí. Za 2 týdny se vrátili. Moudrý muž se zpříma zadíval na chlapce a řekl, chlapče, měl bys přestat jíst tolik sladkostí. Škodí to tvému zdraví. Chlapec přikývl a slíbil, že s tím přestane. Chlapcova matka se zeptala, proč jste mu to neřekl před 2 týdny. Moudrý muž se usmál, před 2 týdny jsem ještě jedl příliš mnoho sladkostí i já. Tento muž byl tak zásadový, že si uvědomoval, že jeho rada bude mít účinek teprve tehdy, bude-li se jí sám řídit. Vliv, který máme na své děti, má větší účinek, vidí-li nás věrně kráčet po cestě smlouvy. Příkladem takové spravedlivosti je prorok Jákob z knihy Mormonovi. Jeho syn Enos o vlivu učení svého otce napsal toto. Já, Enos, věda, že můj otec byl spravedlný muž, neboť mne poučoval ohledně svého jazyka a také podle výchovy a nabádání páně a velebeno za to buď jméno Boha mého, a slova o věčném životě a o radosti svatých, jež jsem často slýchal svého otce promlouvati, mi pronikla hluboko do srdce. Matky mladých válečníků žily v souladu s evangeliem a jejich děti byly naplněny jistotou. Jejich velitel uvedl, jejich matky je učili, že když nebudou pochybovati, Bůh je vysvobodí. A opakovali mi slova svých matek řkouce. Nepochybujeme o tom, že naše matky to věděly. Enose a mladé válečníky posilovala víra jejich rodičů, což jim pomohlo vypořádat se s vlastními zkouškami víry. V dnešní době jsme požehnáni znovu zřízeným evangeliem Ježíše Krista, které nás pozvedá, když se cítíme sklíčeně nebo ustaraně. Jsme ujišťováni, že pokud se budeme tlačit kupředu skrze zkoušky své víry, naše úsilí přinese v souladu s pánovým načasováním ovoce. Nedávno jsme s manželkou doprovázeli staršího Davida A. Bednára na zasvěcení chrámu Port-au-Prince na Haiti. Náš syn Jorge, který jel s námi, o svém zážitku řekl. Úžasné, tati. Jakmile starší Bednár začal se zasvěcovací modlitbou, měl jsem dojem, že místnost naplnilo teplo a světlo. Díky této modlitbě jsem získal mnohem větší porozumění účelu chrámu. Je to opravdu dům páně. Nefi v knize Mormonově učí, že když budeme toužit poznat Boží vůli, Bůh nás posílí. Nefi napsal, já, Nefi, jsem byl velmi mlád a také jsem velmi toužil znáti tajemství Boží, pročež volal jsem k pánu. A vy jste, on mne navštívil a obměkčil mé srdce, takže jsem uvěřil všem slovům, která promlouval můj otec. Pročež nebouřil jsem se proti němu jako moji bratři. Bratři a sestry, pomáhejme svým dětem a všem okolo sebe kráčet po boží cestě smlouvy, aby je duch mohl učit a obměkčit jejich srdce, aby si přáli následovat celý život Boha. Když přemítám o příkladu svých rodičů, uvědomuji si, že víra v Pána Ježíše Krista nám ukáže cestu zpět do nebeského domova. Vím, že po zkoušce víry přicházejí zázraky. Vydávám svědectví o Ježíši Kristu a o jeho smírné oběti. Vím, že je náš spasitel a vysvoboditel. On a nebeský otec přišli onoho rána na jaře roku 1820 k mladému Josefu Smithovi, prorokovi znovuzřízení. Dnešním prorokem je prezident Russell M. Nelson. Ve jménu Ježíše Krista, amen.
Děkujeme všem, kteří k nám dnes odpoledne promlouvali a jsme vděční i za nádherné písně, které zde zazněly. A také za inspirované úpravy, které byly oznámeny. Dívkám z primárek, mladým ženám a sestrám z pomocného sdružení připomínáme zasedání žen, které začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání pořadu Hudba a mluvené slovo můžete sledovat zítra dopoledne od 9.30 do 10 hodin horského letního času. Bezprostředně poté začne nedělní dopolední zasedání konference. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude starší Ronald A. Rasband z kora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Tvůj duch podněcuje naši duši. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Craig C. Christensen ze 70. Drazí bratři a sestry, na závěr tohoto zasedání bych si přál, abychom si všichni uchovali v srdci dnes zrozené svědectví o pravdách Evangelia Ježíše Krista. Jsme požehnáni možností trávit spolu tento posvátný čas a potvrdit svůj slib Pánu Ježíši Kristu, že my jsme jeho služebníky a on je náš spasitel. O důležitosti činění slibů, uzavírání smluv a jejich dodržování často hluboce přemýšlím. Jak je pro vás důležité dodržet slovo, být důvěryhodní, udělat to, co jste řekli, že uděláte, snažit se ctít své posvátné smlouvy, být bezúhonní. Díky tomu, že žijeme tak, abychom byli věrni slibům, které jsme dali Pánu i druhým lidem, můžeme kráčet po cestě smlouvy zpět k Otci v nebi a pocitovat ve svém životě jeho lásku. Pokud jde o činění slibů, uzavírání smluv a jejich dodržování, je naším velkým příkladem náš Spasitel Ježíš Kristus. Přišel na zemi se slibem, že bude činit vůli Otce. Učil zásadám Evangelia slovem i skutky. Usmířil naše hříchy, abychom mohli znovu žít. Dodržel každý svůj slib. Dá se totéž říci o každém z nás? V čem tkví nebezpečí, budeme-li trochu podvádět, trochu se něčím prohřešíme, nebo nebudeme-li tak úplně plnit své závazky? Co když odstoupíme od svých smluv? Půjdou poté druzí ve světle našeho příkladu ke Kristu? Je vaše slovo pevným závazkem? Dodržovat sliby není zvyk. Je to charakteristický rys toho, že jsme učedníky Ježíše Krista. Pán, jenž bere vždy ohledy na naše slabosti ve smrtelném životě, slíbil, buďte dobré mysli a nebojte se, neboť já, Pán, jsem s vámi a budu stát i při vás. Pociťuji jeho přítomnost, kdykoliv potřebuji ujištění, útěchu, větší duchovní porozumění či sílu, a pociťuji hlubokou pokoru a vděčnost za jeho božské společenství. Pán řekl, každá duše, již zanechá hříchů svých a půjde ke mně a bude vzývat jméno mé a bude poslouchat ti hlas můj a zachovávat ti přikázání má, uvidí tvář mou a bude věděti, že já jsem. Tak zní jeho vrcholný slib. Jak je důležité držet své slovo, jsem se naučil v mládí. Jedním takovým příkladem je to, když jsem stál v pozoru, abych odrecitoval skautskou přísahu. Naše právě končící spolupráce se skautskou organizací Boy Scouts of America bude pro mne i pro církev navždy důležitým odkazem. Rádi bychom této skautské organizaci, bez počtu mužů a žen, kteří plně sloužili jako skautční vedoucí, maminkám, ty si ocenění zaslouží v prvé řadě, a mladým mužům, kteří se skautingu věnovali, vyjádřili hluboké poděkování. Během tohoto zasedání oznámili náš drahý prorok, prezident Nelson a starší kluk úpravy, díky nímž se ještě více zaměříme na mládež a uvedeme naše organizace v soulad se zjevenou pravdou. Kromě toho minulou neděli vysvětlili prezident Nelson a prezident Ballard nový program Děti a mládež Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, určený pro celou církev. Jedná se o celosvětový program zaměřený na našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. První předsednictvo a kvorum 12 apoštolů se na tomto novém směru plně shodují a já osobně vydávám svědectví o tom, že Pán nás vedl a vede na každém kroku. Jsem nadšený z toho, že se děti a mládež církve budou moci zapojit do tohoto integrovaného programu, který se na ně bude zaměřovat jak doma, tak v církvi, a to skrze studium evangelia, službu, činnosti a akce a osobní rozvoj. Téma pro mládež na nadcházející rok 2020 se týká Nefiova pamětihodného slibu Půjdu a učiním. Napsal, a stalo se, že já, Nefi, jsem řekl svému otci, půjdu a učiním věci, které přikázal Pán, neboť vím, že Pán nedává dětem lidským žádná přikázání, aniž by pro ně připravil cestu, aby mohli uskutečnit věc, kterou jim přikazuje. Ačkoliv tento slib zazněl před dávnou dobou, my v církvi si za ním stojíme i dnes. Jít a učinit znamená pozvednout se nad způsoby světa, získávat osobní zjevení a jednat v souladu s ním, žít spravedlivě s nadějí a vírou v budoucnost, uzavírat smlouvy, že budeme následovat Ježíše Krista a dodržovat je a tím prohlubovat svou lásku k němu, ke spasiteli světa. Smlouva je oboustranný slib mezi námi a Pánem. Jako členové církve uzavíráme při křtu smlouvu, že na sebe vezmeme jméno Ježíše Krista a budeme žít tak, jak žil On. Stejně jako ti, kteří byli pokřtěni ve vodách Mormonu, uzavíráme i my smlouvu, že se staneme jeho lidem, abychom mohli nést navzájem břemena svá, aby byla lehká. Truchli ti s těmi, kteří truchlí, utěšovat ti ty, kteří mají útěchy zapotřebí a stát jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech. To, jak jeden druhému v církvi sloužíme, odráží naši odhodlanost zmíněné sliby ctít. Když přijímáme svátost, obnovujeme onu smlouvu, že na sebe vezmeme jeho jméno a navíc slibujeme, že se budeme zlepšovat. Naše každodenní myšlenky a skutky, ať velké či malé, odrážejí naši odanost vůči němu. On nám na oplátku dává posvátný slib, budete-li na mne vždy pamatovati, budete míti ducha mého, aby byl s vámi. A tak se dnes ptám, držíme se svých slibů a smluv, nebo se někdy jedná spíše o polovičaté závazky, k nímž přistupujeme s nedbalostí, a proto je snadno porušujeme? Když někomu řekneme, budu se za tebe modlit, modlíme se? Když se zavážeme, přijdu ti pomoci, přijdeme? Když se zavážeme splatit dluh, splatíme ho? Když zvedneme ruku, abychom vyjádřili podporu některému členovi v novém povolání, podporujeme ho pak? Když jsem byl mladý, sedla si se mnou jednoho večera maminka u postele a zaníceně mi vyprávila o tom, jak důležité je dodržovat slovo moudrosti. Ze zkušeností druhých před mnoha lety řekla mi, vím, k jaké ztrátě duchovnosti a citlivosti dochází, když se slovo moudrosti nedodržuje. Podívala se mi zpříma do očí a já pocítil, jak mi její slova pronikají hluboko do srdce. Slib mi dnes, Ronnie, tak mi říkala, že budeš vždy žít podle slova moudrosti. Slavnostně jsem jí to slíbil a tento slib celá ta léta dodržuji. Tento závazek mi pomáhal, když jsem trávil v mládí čas s přáteli a stejně tak i v pozdějších letech, když jsem se pohyboval v podnikatelských kruzích, kde alkohol tekl proudem. Předem jsem učinil důležité rozhodnutí, že se budu řídit Božími zákony a nikdy jsem se k němu nemusel vracet. Pán řekl, já, Pán, jsem zavázán, když činíte to, co říkám, ale když nečiníte to, co říkám, nemáte žádného zaslíbení. A co říká těm, kteří dodržují slovo moudrosti? Že máme zaslíbení, že obdržíme zdraví, sílu, moudrost, poznání a pomoc andělů, kteří nás ochrání. Před několika lety jsme se sestrou Razbendovou zúčastnili v chrámu Salt Lake pečetění jedné z našich dcer. Když jsme stáli před chrámem s mladší dcerou, která ještě nebyla dost stará na to, aby se obřadu mohla zúčastnit, mluvili jsme o tom, jak je důležité nechat se spečetit ve svatém chrámu Božím. Podobně jako učila maminka mě před lety, jsme dceři řekli, přáli bychom si, aby se zdala v pořádku spečetit v chrámu. A chtěli bychom, abys nám slíbila, že až si najdeš věčného společníka, stanovíte si datum, kdy se dáte v chrámu spečetit. Dala nám své slovo. Později nám řekla, že tento rozhovor a slib, který nám dala, jí poskytovali ochranu a připomínali jí, co je nejdůležitější. Později uzavřela v chrámu posvátné smlouvy a byla připečetěna ke svému manželovi. Prezident Nelson učil, více spasitelovy moci v životě získáváme také tehdy, když uzavíráme posvátné smlouvy a tyto smlouvy s přesností dodržujeme. Naše smlouvy nás vážou k němu a přinášejí nám božskou moc. Budeme-li dodržovat sliby, jež si dáváme navzájem, budeme s větší pravděpodobností dodržovat i sliby, jež dáváme Pánu. Pamatujte na Pánova slova, cožkoliv jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, něj jste učinili. Zamyslete se se mnou nad několika příklady slibů v písmech. Amon a synové Mosiášovi se v knize Mormonovi zavázali, že budou kázat i slovo Boží. Když Amona zajali lamanejští ozbrojenci, byl převeden před krále Lamanitu Lamoniho. Zavázal se mu, budu tvým služebníkem. Když přišli lupiči, aby ukradli královi ovce, Amon jim utěl paže. Krále to natolik ohromilo, že si vyslechl Amonovo poselství o evangeliu a obrátil se. Ruth ve starém zákoně slíbila své tchýni, kamž se koli obrátíš, půjdu. A své slovo dodržela. Milosrdný Samaritán v podobenství z Nového zákona slíbil hostinskému, že pokud se postará o zraněného poutníka, cožkoliv nad to vynaložíš, já, když se vrátím, zaplatím tobě. Zoram v knize Mormonově slíbil, že s Nefim a s jeho bratry odejde do pustiny. Nefi uvedl, když nám Zoram složil přísahu, naše obavy ohledně něj ustaly. A co dávné zaslíbení učiněné otcům, jak je uvedeno v písmech, že srdce dětí se obrátí k otcům jejich? V předpozemském životě, když jsme se rozhodli pro Boží plán, jsme slíbili, že budeme pomáhat zhromažďovat Izrael na obou stranách závoje. Cituji, vstoupili jsme do partnerství s Pánem, vysvětlil před lety starší John A. Witsow. Uskutečnění tohoto plánu se pak stalo nejen dílem otcovým a dílem spasitelovým, ale také dílem naším. Konec citátu. Ono shromažďování je to nejdůležitější, co se v dnešní době na zemi odehrává, říkává při svých cestách po světě prezident Nelson. Když mluvíme o shromažďování, mluvíme zkrátka o této základní pravdě. Každé dítě našeho nebeského Otce na obou stranách závoje si zasluhuje slyšet poselství znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista. Konec citátu. Jako apoštol Pána Ježíše Krista mám na závěr jednu výzvu a zaslíbení. Nejprve výzva. Vyzývám vás, abyste sliby, jež dáváte Pánu a druhým, a smlouvy, jež s ním a s druhými uzavíráte, vnímali s velkou dávkou zásadovosti a svědomím, že vaše slovo platí. A za druhé, slibuji vám, že pokud tak budete činit, Pán bude utvrzovat vaše slova a žehnat vašim skutkům, zatímco budete s neunavnou pílí budovat svůj život, rodinu a církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Pán bude s vámi, moji drazí bratři a sestry, a vy se budete moci s důvěrou těšit na to, že budete přijati v nebi, abyste takto mohli přebývat i s Bohem ve stavu nikdy nekončícího štěstí. Neboť Pán Bůh to pravil. O tom svědčím a to slibuji ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš věčný Otče v nebi, milujeme Tě a jsme vděční za příležitost pocítit moc poselství této konference, tohoto zasedání. Jsme vděční za svědectví o Tvém synovi, našemu vykupiteli. Milujeme ho. A obzvláště si uvědomujeme důležitost mladého batalionu mladých a děkujeme Ti za poselství, která dnes o nich zazněla. Také jsme vděční za jejich rodiče a modlíme se za každého z nich, i za vedoucí, kteří byli zmíněni, stejně jako biskupové. Modlíme se o to, aby tento obrovský potenciál batalionu mladých podporovali a posilovali. Jsme vděční za Tvého syna a za zaslíbené požehnání druhého příchodu. Kéž se připravujeme na osobní přípravu a oddanost. Požehnej nám, prosím, abychom následovali proroky, vedoucí a zjevovatele. Jsme vděční za prezidenta Nelsona a jeho vedení a vizi. A že jedná pod inspirací nebe. Také děkujeme za vše, co v životě máme, a to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Sledovali jste vysílání ze 189. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu na tomto zasedání zajistil smíšený sbor členů skůlů na území Provo v Utahu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.